Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 8 июнь күнкү таңкы берүүлөрү менен 1 саат оодо болмокчу. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Тегеранда ислам мамлекети радикал тобунун кол салуусу 13 өмүрдү жалмады.
Мен ооруканага баргам. 3-5 мүнөттөн кийин ок атылганын уктум, бирок алар ким экенин билбейм.
Бул темага улай ирандык журналисттин кесиптешиме курган маегин да угасыз. Ошондой эле Кыргызстанга 7 ай мурун жасалма паспорт менен кирди деп кармалган Ирактын 4 жараны сот залынан бошотулганы тууралуу репортажды сунуштайбыз.
Рахмат судья бардыгы Кыргызстан.
Алдыда ошондой эле бүгүн басылган гезиттерге баяндама да жасап беребиз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев. Алгач Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Тегеранда кош кол салуудан өлгөндөрдүн саны 13 жетти, дагы 43 киши жаракат алды деп маалымдады Ирандын ички иштер министрлиги. Шаршемби күнү түшкө чейин эки жерде Аятолла Рухулла Хаминин мавзолейинде жана парламент имаратында кол салынган. Жергиликтүү маалымат каражаттары боюнча парламент имаратында ок чыгарган 4 киши өлтүрүлгөн. Өлгөндөрдүн санына кол салгандар кирген кирбегени так эмес. АКШ баштаган бир топ өлкөлөр кол салууну айыпташты. Ал эми кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Кол салуу Ирандын террорго каршы чечкиндүүлүгүн күчөтөт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Рухани Тегеранда шаршемби күнгү кол салуулардан кийин тараткан билдирүүсүндө айтылат. Тегерандагы бүгүнкү террордук чабуул Иранды аймактык терроризмге, экстремизмге жана кыянатчылыктарга каршы күрөштө кыйла чечкиндүү кылат деп белгилеген Рухани. Ирандын элиталык аскер бөлүгү революциялык гвардиясы кол салуунун артында турду деп АКШ менен Сауд Аравияны айыптады. Бул гвардиянын чалгын боюнча жетекчилеринин бири Мухаммед Хусейн Ниджаттын билдиргени боюнча парламент имараты ичинде кол салгандар 20-25 жаштагы жигиттер болгон. Расмий өкүлдөрдүн айтымында алар Калашников автоматы менен куралданышып эшиктен аялдын кийими менен киришкен. Бүгүн Бишкекте Текебаевдин соту уланат. Биринчи майрандык сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөн Кулчутуновдун соту уланат. Өткөн жараянда сот бүгүнкү процессти тасмага алууга тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алган. Буга Текебаевдин партиялаштары жана жакындары соттун акыйкатсыз өтүшүн шарттайт деген жүйө менен нааразылык билдиришүүдө. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчутуновдун соту 5-июнь күнү башталган. Анда адвокаттардын иштин материалдары менен толук таанышып бүтпөй калгандыгына байланыштуу иш менен толук таанышып чыгууга 3 күн убакыт берилген эле. Бүгүн Британияда Общиндер палатасынын шайлоо болот. Шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүүдө Общиндер палатасы өлкөнүн Евробиримтен чыгышын башкаруучу адамды аныктайт. Байкоочулар бул шайлоо Шотландияга көз карансыздыкка жетиши үчүн жаңы референдум өткөрүүсүнө түрткү бериши ыктымалдыгын да айтышууда. Кыргызстанга Евробиримдиктин өкүлү келди. Евробиримдиктин тышкы байланыштар кызматынын башчынын орун басары Жан-Кристоф Беляр 7-8 июнь күндөрү Бишкекке расмий сапар менен келди. Кечээ ал өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова менен жолугушту. Жолугушууларда Беляр Кыргызстанда демократиялык реформалар жүрүп жатканын кубаттады. Ал ошондой эле өлкөдөгү азыркы кырдаалды талкуулап, октябрь айында өтүүчү президенттик шайлоону ачык жана эркин өткөрүү зарылчылыгын баса белгиледи. Ошондой эле Жан-Кристоф Беляр бүгүн Евробиримдик жана Борбор Азиядагы коопсуздук жана саясат маселесине арналган диалогко катышат. Иш чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Угасандын тышкы иштер министрлеринин орун басарлары катышат. Жыйында саясат жана коопсуздук маселелери талкууланып, тараптар терроризмге, зордукчул экстремизмге, маңзатка каршы күрөшүү жана чек ара маселелери боюнча маанилүү маселелер көтөрүлөт. Катышуучулар бул жаатта кызматташууну күчөтүү жагдайында карашмакчы. Күн тартибинде Угасандагы жана аймактагы туруктуулукту сактоо маселеси дагы бар. Иш чара бүгүн Хаят мейманканасында өтөт. Дональд Трамп без булгундагы кризди чечүүгө жардамын сунуштады. АКШ президенти Катар өлкөсү менен араб дүйнөсүнүн ортосундагы дипломатик кризди чечүүгө көмөктөшүүнү сунушун Катардын эмири Тами бин Хамад Аль-Тани менен телефон аркылуу сүйлөшүп жаткан учурда билдирди. Ал ошондой эле террорчулукка каршы күрөшүүгө да чакырып кетти. Президент тараптарга бир пикирге келүүгө жардам сунуштады. Зарылчылык болсо ак үйдө жолугушуу өткөрүү мүмкүн экенин айтты деп билдирди Америкалык администрация. 5-июнда Сауд Арабиясы, Бахрейн, Египет, Бириккен Араб Эмирлиги, Йемен, Мальдива жана Ливиянын чыгыш өкмөтү Катарды экстремизмди колдойт деп айыптап, бардык алакаларын үзүшкөн. Расмий Доха дипломатиялык мамилелерди токтотту. улуттук куру сөзгө негизделген деп билдирүүдө. Кыргызстандын ун өндүрүшү 70% кыскарды. Бул маалыматты ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы таратып, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийинки 2 жылга жетпеген аралыкта ун өндүрүшү кескин азайганын билдирди. Аталган ассоциациянын төрагасы Рустам Жунушевдин айтымында, атамекендик өндүрүүчүлөр чек аранын ачылышы менен унду сырттан ташуу көбөйүп, жергиликтүү өндүрүшкө чоң зыянын тийгизгенден нааразы.
Биздин ата мекендеги өндүрүүчүлөр 350 000 тонна ун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат, 273 000 тонна ун чыгарылган. 2016 жылы 232 000 болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да.
Тегирмечилердин айтымында бүгүнкү күнү 20 комбинат токтоп турат, калгандары өтө аз көлөмдө ун чыгарууда. Алар айрым депутаттардын кайрадан кошумча нарык салыгын киргизүү демилгеси ата мекендик ун өндүрүшүн жок кылат дешет. Жогорку кеңеш ушул аптада жергиликтүү ун өндүрүүчүлөрдү кошумча нарык салыгынан бошотуу тууралуу мыйзамды жокко чыгарган мыйзам долбоорун карайт. Түндүк Кореясы Америкага чейин жете турган ракета учурушу ыктымал. Бул тууралуу АКШ абадан коргонуу боюнча агенттигинин башчысы вице-адмирал Джеймс Сирин билдирип, ошол эле учурда Түндүк Кореядан келүүчү ыктымал чабуулдун мисин кайтарууга АКШда каражат жетиштүү деп айтты. Акыркы айларда Түндүк Корея бир нече жолу баллистикалык ракета учурган. 28 май күнү Пхеньян жаңы типтеги абадан коргонуу системасы сыналганын маалымдады. Түндүк Кореянын бул аракетин көптөгөн өлкөлөр сынга алды. Июнь айынын башында улуттар уюму Түндүк Кореяга киргизилген санкцияларды кеңейтти. Резолюцияны Пхеньяндын жакын союздашы Кытай да колдоду. Ошто Өзбекстандын Мукуми театрынын гастролу өтүп жатат. 7 июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы Өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын артисттери Жайдары келин спектаклин шаардыктарга тартуулашты. Аталган театрдын 15 ашуун артисттери Ош шаарында жана Ош облусунун райондорунда бир апта бою бул спектаклди тартуулашат.
Аталган спектакль коңшу өлкөдө абдан популярдуу. Эгер убактыңыз болсо, Ошто Бабур театрына барып, бул спектаклды көрүп келиңиз. Замир Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25-31 градус ысыйт. Нарын жергесинде 19-24, Ысык Көл дубанында 18-23 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 27-29 градус күн ысыйт.
Араб дүйнөсүндөгү арадашуу. Беш араб өлкөсү Катар мамлекети менен алаканы чукулунан токтотуп, чек араны, аба жолдорун жапты. Дини, тили окшош өлкөлөрдүн карама-каршылыгына эмне себеп? Британияда террор коркунучу басында элек. Соңку 3 айдагы 3-чү кол салуу парламенттик шайлоого 5 күн калганда орун алды. Тумандуу Альбиондо эмнеге террорчул чабуулдар көбөйдү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 8-июнда 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрү уланат. Эми эл аралык баянды баштасак, Ирандын баш калаасында кечээ куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хомейнидин күмбөзүнө кол салышты. Бийлик 13 кишинин набыт кеткенин тастыктады. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кош чабуулду алардын согушкерлери ишке ашырганын өзүнүн Амак агенттиги аркылуу билдирди. Макала ого даярдалган кезде Тегеранда кол салуу уюштурган 3 киши жок кылынганы кабарланган болчу, бирок акыркы маалыматтарда 4 жоочу өлтүрүлгөнү маалымдалды. Толугураак Айнура Жекше кызынын баянынан угабыз.
7 июнда түшкө жакын кеминде 3 куралчан киши, ичинде 1 жан кечти Аятолла Рухала Хомейнинин Тегерандын түштүк ыптасында орун алган күмбөзүндө зыяратчыларга ок атышкан.
Мен ооруканага баргам, 3-5 мүнөттөн кийин ок атылганын уктум. Анын чуручу түшүп, коопсуздук аскерлери келип көчөнү жабышты. Бул душмандардын жасаганы, бирок алар ким экенин билбейм,
деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Пресс ТВ телеканалы кол салгандардын 3-үөтөн кармалганын кабарлады. Дээрлик ошол эле маалда аялдардын көйнөктөрүн кийип Калашников автоматтары менен куралданган бир нече киши сессия өтүп жаткан кезде парламент имаратына кирип барышкан. Тасним кабар агенттигинин маалыматы боюнча ички иштер министринин орун басары Мухаммад Хусейн Зофагари Алардын бири атып өлтүрүлгөн, дагы бирөө дүрмөттөлгөн желеткесин жардырып жиберген деп билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары парламент бир нече саат бою курчоого алынганын, ичиндеги бир нече кишини кармап турган 4 барымтачы атып өлтүрүлгөнүн жазышууда. Ал эми мамлекеттик Ириб каналы Тегерандын губернатору Хосейн Хашиминин сөздөрүнө таянып, кол салгандардын бири жанындагы бомбаны жардырып жибергенин, бирөө коопсуздук күчтөрү тарабынан атып өлтүрүлгөнүн, калгандары колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага чейин айрым булак мыйзам чыгаруучу Элияс Хазратиге шилтеме жасап, парламентке 3 киши чабуул койгонун, 2 Калашников автоматы, 1 тапанча менен куралданганын кабарлашкан. Маалыматтарга караганда, 2 окуя дээрлик бир эле мезгилде болуп, болжолу менен координацияланып турган. Ирандын коопсуздук министрлиги кол салууларды террордук топтор ишке ашырганын, 3-чү жерде чабуул коюуга даярданган дагы бир топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Ислам мамлекети радикал уюму пропагандалык амак агенттиги аркылуу кол салуулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Суни мусулмандардын экстремист уюму шиилер үстөмдүк кылган өлкөдө ушуну менен биринчи жолу теракт уюштурушууда. Буга чейин айрым эксперттер жихатчылар Иранда өз үгүт иштерин күчөткөнүн айтып келишкен эле. Фарда радиосунун редактору Мухаммад Баграти мындай кол салууларга өлкө ондогон жылдардан бери туш болбогонун белгилейт.
Иран has always been saying that it's the island of stability.
Иран өзүн көптөн бери региондогу стабилдүүлүктүн аралчасы деп атап жүрөт. Буга чейин мындай кол салууларды аймактын башка жерлеринде Европада көрүп келген элек. Белгилей кетүүчү жери чабуул үчүн эки символикалык жай тандалган. Бириктер парламентти демократиянын ордусу деп аташат. Экинчиси да Иран режими үчүн өтө маанилүү жер. Аятолла Хомейнинин күмбөзү.
Аятолла Хомейни, which is a very significant importance to the Iranian regime.
Мамлекеттик ИРНА агенттигинин маалыматына караганда, Иран парламентинин спикери Али Лариджани жаны жок террорчуларга олуттуу туруштук берилгенин, бул майда инцидент, бирок террорчулар бузукулук кылууну көздөгөнүн ачыкка чыгарганын билдирди. Кремль Тегерандагы кол салууларды айыптады.
То, что террористы...
Террорчулардын тынчыбай жатышына тилекке каршы дээрлик күнүгө күө болуп келатабыз. Аны бүгүн Иранда болгон окуядагы айгинелейк. Чабуулду баягы эле Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Бул чабуулдар президенттик шайлоодон бир ай өтө электе болуп отурат. Байыстуу саясатчы болуп эсептелген президент Хасан Роухани 19 майда экинчи мөөнөткө шайланган эле.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Жогорудагы тема кулай эле атайын маекке орун беребиз. Ирандык журналист Хана Кави Аниге кесиптешим Гүлайым Ашекеева кайрылып, Иранда кечээ болгон кош чабуулга байланыштуу суроолорду узатты. Анда чогуу тыңдайлы.
Ханайым, биз мына Иранды аймактагы салыштырмалуу тынч өлкө деп билебиз. 80 миллиондон ашуун калкы бар мамлекетте чоң террордук чабуулдар, кара санатай кол салуулар болгон эмес. Бул жолу Ирандын коопсуздук кызматтары эмне үчүн чабуулдардын алдын ала алган жок деп ойлойсуз?
There was also announcements by the intelligence ministry that some have been arrested beforehand
Ирандын чалгын министрлиги кол салууга чейин шектүү адамдар кармалганын маалымдады. Соңку апталарда Ирандын атайын кызматтары алар атагандай террордук уюмдар менен күрөш жүрүп жатканы тууралуу кабарлар чыгып калып жаткан. Белгилей кетчү нерсе, Иранда кимдер, качан, кандайча кармалганы тууралуу ирандыктарбы же чоочундарбы айтылбайт. Бүгүнкү окуя боюнча Ислам Республикасы жарыялаган сүрөттөрдөн кол салгандарды видеодон алардын үндөрүн угууга болот. Андыктан балким бийликтер кол салгандардын тек жайы тууралуу маалымат бериши мүмкүн.
It might encourage the authorities to publish more information
about
who these people were.
Мына сиз айткандай эле Ирандын чалгын кызматтары аймакта өтө күчтүү, жогорку даярдыкта экени баарыбызга белгилүү. Анан өлкөнүн эң маанилүү жайларына кол салуу пландалганын кандайча билбей калышты.
Really think about the measures that they took. Obviously the security services in Iran.
Бул суроого жооп берерден мурда бир нерсени белгилей кетели. Аймактагы башка коңшулар коркунучтуу чабуулдарга дуушар болуп жаткан маалда Ирандын башкаласы Тегеран андайлардан алыс, тынч эле. Ооба, өлкөнүн түштүк чыгышында, батыш тарабында кол салуу жардыруулар болгону тууралуу кабарлар өлкө ичинде тарап калчу. Ислам мамлекети террордук тобунун жанданышы менен Ирак менен чек арада террордук кол салуулар да болуп калчу. Бул жолу мурда болуп көрбөгөн окуя болду. Баш калаада өлкөнүн күрөө тамыры болгон парламентке ирандыктар үчүн символикалык мааниге ээ Аятолла Хоменейнин мавзолейине жасалган чабуул окуянын башкаларга окшобогонун көрсөтөт. Анан дагы кол салуу Ирандын коопсуздук кызматтары алар айткандай терроризмге каршы тынымсыз күрөш жүрүүдө деген маалда болду.
And Iranian security fight with what it calls terrorism.
Ирандын атайын кызматтары бул кош чабуулду уюштургандар кимдер экенин аныкташтыбы?
According to a video and a post online, the
интернетке чыккан видеодо жана онлайн маалыматтарда Ислам мамлекети радикал тобу кол салууну мойнуна алды. Бирок Иран бийликтери азырынча ушул топ чабуулду жасады деп бышыктай элек.
What is their assessment of this attack?
Тегерандагы бул чабуулдар өзүңүз билгендей жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал ырбап жаткан маалда болду. Катар мамлекетине бойкот жарыялаган бир нече араб өлкөлөрү Катар бийликтерин Иранды колдойт деп дагы айыпташкан. Ошол эле маалда Сирияда эл аралык коалиция Ракка шаарын жихатчылардын колунан бошотуу операциясын активдүү жүргүзүүдө. Мына ушул окуялардын ортосунда кандайдыр бир байланыш болушу мүмкүнбү?
In Middle East everything happens at the same time as usual. It's true.
Жакынкы чыгышта адатта бир канча окуя бир учурда болот эмеспи? Ооба, Сауд Аравия менен анын өнөктөштөрүнүн катарлыктарга койгон айыптарынын бири Катардын Иранга жакын экени. Бирок айта кетчү сөз, Катар менен Ирандын алакасы ошончолук дипломатиялык көйгөй жараткандай өтө жакын деле эмес. Ооба, арабтар Катар менен байланышын токтоткондон кийин Иран Катар менен сүйлөшүп, керек болсо тамак аш жиберебиз, аба мекендигибизден колдонгула деп айтышты. Башкача айтканда, ушул тапта жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялардын Тегерандагы кол салууга байланышы жокпу же барбы деген суроодон мурун анын таасири кандай экенин айтсак болот. Чаршембидеги чабуулдардан кийин Иран бийликтери дагы баш калаабыздын жүрөгүндө чабуул жасалып, биз дагы экстремизмдин курмандыгына айландык деп чыгышы мүмкүн. Андай болсо, Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясын көрүү кызыгуу жаратат. Алар Иранда жасалган чабуулдарды айыпташабы же кайра эле соңку 2 жылда тынбай айтып келаткан риторикасын кайталайбы? Бул өтө маанилүү. Бул деген тыйындын эки бетиндей нерсе. Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай экстремизм менен чогуу туруп күрөшөлү дешеби, же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы тереңдейт.
The tensions that we saw up until now are going to go much deeper.
Иран терроризм, экстремизмге каршы жана коопсуздук саясатында эмнеге артыкчылык берет? Приоритеттер эмнеде?
It is very much. It is very much I told you about the previous
Ирандын саясатына кылда атабай салсак, терроризмге каршы күрөш менен өлкөдөгү темирдей бекем бийликтин кысымынын ортосундагы айырманы ажыратуу дээрлик мүмкүн эмес. Мына маселен Иран бийликтери Сириядагы согушта президент Башар Асадды колдогон себебин, эгер биз Сириядагы кырдаалды жөнгөрүүгө кош көңүл болсок, Ислам мамлекети террордук тобу сыяктуулар биздин өлкөбүздүн чек арасына кирет деп түшүндүрөт. Эми айрым аналитиктердин айткандарын уксак, Тегеран Сирия согушуна жигердүү катышканга жакшы жүйөт абылды. Мен жогоруда айткандай, Ирандын саясатын анализдөө өтө кылдаттыкты талап кылат. Анткени бийликтердин экстремизм, терроризмге каршы күрөшү менен карапайым адамдарга жасаган кысымын айырып билүү дээрлик мүмкүн эмес. Булар өтө бири-бирине чырмалышкан маселелер.
They found the perfect excuse because Daesh has already came to the capital, then they can 100% participate in the Syrian war and it's guaranteed.
Ирандык журналист Хана Кавианинин пикирлерин уктуңуз, суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашекеева узатты. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Иранда Ислам мамлекети радикал тобунун 7 июндагы кош кол салуусу 13 өмүрдү жалмады. Президент Хасан Роухани бул окуя Тегерандын террорго каршы күрөшүн күчөтөөрүн билдирди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Британияда бүгүн Общиндер палатасына шайлоо өтөт. Евробиримдиктин тышкы байланыштар кызматынын башчысынын орун басары Жан Кристоф Бильяр Бишкекке расмий сапар менен келди. Бүгүн Евробиримдик жана Борбор Евразиядагы коопсуздук саясаты маселесине арналган диалог өтмөкчү. Дональд Трамп Перс булуңундагы кризисти чечүүгө жардамын сунуштады. Кыргызстандын ун өндүрүшү 70% кыскарганын ун өндүрүүчүлөр бирикмеси маалымдады. Ошто Өзбекстандын Мукими театрынын гастролу өтүп жатат. Ошол жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Жасалма паспорт менен Кыргызстанга мыйзамсыз кирип келген деп айыпталган Ирактын 4 жараны кече 7 июнда абактан бошотулду. Алар мындан 7 ай мурун Европага ош аркылуу учуп кетерде кармалышкан болчу. Толугураак аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндап берет.
Европага баратып бошто кармалган Ирактын 4 жаранын бүгүн ош облустук соту эркиндикке чыгарды. 7 айдан бери Кыргызстандын түрмөлөрүндө жаткан ирактык качкындардын бири кыргыз тилин жакшы эле өздөштүрүп алган. Ал эркиндикке чыкканына кубанып жатканын айтат.
Бүгүн Кудай шүкүр сут болду, бүттү. Болия берди бизге. Кудай шүкүр. Чоң рахмат. Судья, сот, бардыгы Кыргызстан. Биз мэрди 7 ай болуп калды.
Ош облустук сотунун мамлекеттик катчысы Бекзат Осмонкуловдун айтымында Ирак жарандарына мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айыптар тагылган.
Бүгүн Ош облустук сотунда Ирак Республикасынын жарандарынын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Алар Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 346-беренеси, 350-беренеси, башкача айтканда алдын ала бүтүм боюнча адамдар тобу тарабынан мамлекеттик чек аранын жасалма документтерди колдонуу менен мыйзамсыз кесип өтүшкөн деп айыпталышкан.
Жактоочулардын айтымында Ирактагы үйү жарылып, туугандары каза болуп калган 76 жаштагы кемпир үч небересин алып Европага учууга аргасы болгон. Бирок алар Кыргызстанга келип кылмышкер катары кармалышкан. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын пикиринде Ирактык качкындар Кыргызстанда туура эмес соттолушкан.
20-октябрда Стамбулдан Ошко учуп келип, Оштон Москвага учуп кеткенден кийин Москвадан Мюнхенге уча турган болгондо булар өзүлөрүнүн ирактык паспорту менен кошо жасалма паспортторду бергенде гана булардыкы виза эмес жасалма паспорт деп кайра Ошко учурушкан. А чынында бул жасалма паспорт Турцияда жасалгандан кийин биздин Кыргызстанга эч тиешеси болбогондон кийин Россия бизге Оштон учуп келди, Ошко жөнөткөн буларды Оштон кайра Стамбулга учуруп жибериш керек болчу. Бирок андай кылбастан буларды кармап, мына 7.5 ай отурушту.
Оштогу убактылуу кармоочу жайда 7 ай жаткан ирактык үй бүлө бүгүнкү Ош облустук сотунун чечими менен айыптуу деп табылышты. Бирок алардын буга чейинки камакта жаткан күндөрү эсептелип, алар жазасын өтөдү деп эркиндикке чыгарылды. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова бул чечим туура болду дейт.
Негизинен мен бул чечимдерге өзүм ичимен ыраазымын. Негизинен булар акталышы керек болчу. Бирок анда 7.5 ай отургандан кийин актуу чечимин чыгара алышкан жок. Бир жылдан мамлекеттик чек араны бузуп өттү деген доомат күнөө коюлуп, ошого бир жылдан баарына мөөнөт берилди дагы. Анан мындан мурунку отурган күндөрүн бир күн, эки күндөн эсептеп туруп, мына азыр эркиндикке чыгышты.
Ирактын 4 жараны 2016 жылдын октябрында Түркия, Кыргызстан, Орусия, Германия багыт аркылуу немис жергесине кетип жатканда Ош аэропортуна кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгоп, Ош шаардык соту аларга 10,000 сомдон айыппул салып бошотуу өкүмүн чыгарган. Бирок прокуратура бул чечимге нааразы болуп, облустук сотко кайрылган жана алар ал жактан 4,5-5 жылга абакка кесилишкен. Ирактык 76 жаштагы аял Жалалабад шаарындагы аялдар колониясында жаткан. Ал эми анын үч небереси Ош шаардык тергөө абагында кармалышкан. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынак тууралуу толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге Шайлообек Дүшиев селеп салат.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Политклиника гезити учурда президенттик шайлоого алгачкылардан болуп аттанган Темир Сариевди элге жаманатты кылууга коррупционер катары көрсөтүүгө аракеттенгендер барын, Бирок сарыйбалардын деңгээлине түшпөй, жөн гана жылмаюу менен кабыл алып, өз ишин улантып жатканын журналист Акылбек Чынтемиров макаласы аркылуу кеп кылды. Депутат Өмүрбек Текебаевдин Бишкектин 1 май райондук сотунда сүйлөгөнү «Мен тарыхый күрөштө жеңип чыктым» деген ат менен басылып, ал «Тарых сөзсүз баасын берет» деген, 3 айдын ичинде бизди кылмышкер алдамчы деп көрсөтүп жатышат деген, сот отурумунун кыргызча өтүшүн талап кылам деген, айып протоколунун орусча тексти менен кыргызча текстинде чоң айырма бар деген, жактоочу аркылуу өзүмдү коргонуунун стратегиясын, тактикасын, планын аныктоого укугум барбы деген, Атамбаев тарыхый талаштан жеңилип калды деген, күбө катар Алмасбек Атамбаевди чакырууну колдойм деген майда темалардан турду. Гест аркылуу пикирин билдирген саясатчы Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Текебаевдин 1 соту ачык өттү. Мындан арада ушундай өтсө ак менен каранын, мыйзамдуулук менен наадандыктын ордун баарыбыз билебиз деп. Экс депутат Эркингүл Иманкожоева сотто мамлекеттик айыптоочу болуп, башкы прокуратуранын прокурору Абдышев деген катышып жатат. Абдышев Бакиевдин убагында элди кордоп, 7 апрелде жетөөгүстөн жөө келаткан адамдарды тосуп камагыла деп, милиция өкүлдөрү менен өзү кошо сабаган, аялдарды башка коюп тепкен, бул боюнча видео материал да бар. Сүйрүп мийсанын машинасына салган адам эми Текебаевга мамлекеттик каралоочу болуп жатат. Абдышев 2009-жылы президенттик шайлоодо Барысконго келген Алмазбек Атамбаевди сүйлөттүрбөө, эл менен жолугуштурбоо үчүн сөгүнүп согушканга чейин барып, Атамбаевдин машинасын койдурбай кыянаттык кылган болчу. Эми ушул адамга бийлик муктажбы деп. Депутат Жанар Акаев Текебаевдин кыргыз мамлекеттүүлүгүнө демократия жана сөз эркиндигине кошкон чоң салымын билишибиз керек деп билдиришти. Журналист Үсөн Касыбеков «Тарык кайталанат» же «Мурашевчил жайкырма» аттуу макаласында айыл чарба, азык түлүк жана суу чарба министри Нурбек Мурашевдин ишмердигин, кесипкөйлүк жактан билимсиздигин катуу сынга алды. Политклиника гезитинен ошондой эле Бакытбек Абдуллаевдин «Перс булуңундагы Катар кризиси» деген, Эмилбек Каптагаевдин «Референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө» деген, Айгүл Бакееванын «Казак кыргыз бир тууган», «Кытай розасы» деген, Жанара Каденованын дүйнөнүн 5 мыкты университетине өтүп, Гарвардды тандаган Мурат Мадыков деген, Адена Самийбек кызынын «Жашоомду бийсиз элестете албай калдым» деген макалаларын, актриса Асема Токтобекованын «Хадижа өлбөшү керек болчу» деген маегин окуйсуздар. Азия Ньюс кести бул санын Бабаны премьер министрликке да тандемге да барбайт деген макала менен ачып, күн өткөн сайын саясий рейтинги алдыга озуп бараткан Бабановду кантип оюндан чыгаруу айласын табууну ойлогондордун башы ооруп жатканын жазып чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев маегин «Биз мигранттарыбызды кодулабай, керек болсо гүл менен тосуп алалы» деп атаса, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева маегин «Мугалим сапаттуу билим берүүнүн милдеттүү каарманы» деп атады. Журналисттер Тайбас Бекмуратов кабарларын бийликке каршы саясатчыларды кандай тагдыр күтүүдө деп, Тайлак Назымов Улукбек Ормоновго укуру кыргытылабы, Канат Исаевга удаа-удаа кылмыш иштери козголсо да кайратынан тайган жок, Сапар Исаков курал жарактарга байланыштуу имиштерге чекит коебу деп, ал эми Сурат Жылкычыев кабарын Темир Сарыев эл аралык байланыштарды чыңдап, калктын да камын көрүүдө деп атады. Өмүрбек Текебаевдин өткөндөгү соту мага каршы башкы прокуратура фактыларды бурмалоо, жалган жалаа жабуу жолуна түштү деген теманын алдында кесиптин 1.5 бетине басылып чыкты. Азия Ньюс басылмасынын бүгүнкү санына Албек Ибраимов Бишкек шаарын бетине упа коюп, бирок мойнун жуубаган келиндин образына жеткизди деген теманын алдында бир катар адамдардын ой пикирлери жарык көрдү. Эксперт Игорь Шестаков бак дарактарды жосунсуз кыюу демилге сүрөйү шаарыбызды экологиялык жактан жабыркатпай кое албайт деп. Фермер Манас Саматов эми көчөнүн боюна машинаңызды койсоңуз мындан ары 40 сом төлөйт экенсиз. Кимге? Кайсы кызматы же тейлөөсү үчүн? Албек деген эми элди тономойду баштадыбы? Максим Бакиевдин бир кездеги 60 тийини дароо эсиме түштү деп. Саясатчы Жусупжан Жээнбеков Борбор шаардын көчөлөрүнүн жамаатчысын көрүп ыйлагым келет деп. Эксперт Токтогул Какчекеев мэр иштеп жатат, ал эми кемчилиги, жол тартиби, жол кырсыгынын көбөйүшү, Ош базарынын тегерегиндеги тартипсиздик, шаардагы паспорттук көзөмөлдүн жоктугу, ардагерлердин мамлекеттик лыготаларынын аныктай албагандыгы, шаар ичинин таз эместиги, сел саяктардын, өзгөчө кайырчылардын көзөмөлсүз жүргөнү бомуштардын көбөйүп кетиши жан кейитет деп. Саясатчы Турсунбай Бакир уулу, жапайы капитализм деген ушундай болот деп. Саясатчы Кадыр Кошалиев, Албек Ибраимов кабинеттен чыкпай шаар маселесин жеринде чечкинди чече албаган жетекчилердин катарына кирери белгилүү болду деп жооп беришти. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеев басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун баяндар топтомунун дагы бир жарым сааты аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду көтөрүп отурмуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 8-июнь, бейшемби. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап 2018 жылы кайра турукташарын болжолдоду.
Жөн эле мындай айтканын ооз жаман ыйлаганын көз жаман болуп атпайбы?
Ошондой эле өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгара мыкты өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен маек тугасыз.
Темир баатырыбыздын 200 жылдыгы, бул акыныбыздын 90 жылдыгы деп тарыхты карагандай, артка кылчайгандай эле мааниде жүрөт да. Элдинге үчүн биз келечекти карашыбыз керек.
Бул баяндар бир саамдан соң жаңырат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Ага чейин жаңылыктар Замира Хожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Тегеранда кош кол салуудан өлгөндөрдүн саны 13 жетти. Дагы 43 киши жаракат алды деп билдирди Ирандын ички иштер министрлиги. Шаршемби күнү түшкө чейин эки жерде Аятолла Рухала Хаменинин мазолейине жана парламент имаратына кол салынган. Жергиликтүү басмалардын маалыматы боюнча парламент имаратында ок чыгарган 4 киши өлтүрүлгөн. Өлгөндөрдүн санына кол салгандар кирген кирбегени анык эмес. АКШ баштаган бир топ өлкөлөр кол салууну айыпташты. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Өткөн жылы ирандык атайын кызматтар Ислам мамлекети тобу деп аталган топ уюштуруп жаткан терактын алдын алууга жетишкенин, бир нече жихатчы жасалма бомба менен кармалышканын маалымдашкан. Бүгүн Бишкекте ата мекенчилердин соту уланат. Биринчи май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Өткөн жараянда сот бүгүнкү процессти тасмага алууга тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алган. Буга Текебаевдин партиялаштары жана жакындары соттун акыйкатсыз өтүшүн шарттайт деген жүйө менен нааразылык билдиришүүдө. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соту 5-июнь күнү башталган. Анда адвокаттардын иштин материалдары менен толук тааныш бүтпөй калгандыгына байланыштуу 3 күн убакыт берилген. Кыргызстанга Евробиримдиктин өкүлү келди. Тышкы байланыштар кызматынын башчысынын орун басары Жан Кристоф Белиар 7-8 күндөрү Бишкекте расмий сапар менен болот. 7-июнда ал өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков, президент аппаратынын башчысы Сапар Исаков жана тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова менен жолугушту. Жолугушууларда Белиар Кыргызстанда демократиялык реформалар жүрүп жатканын кубаттады. Ал ошондой эле өлкөдөгү азыркы кырдаалды талкуулап, октябрь айында болуучу президент шайлоону ачык жана эркин өткөрүү зарылчылыгын баса белгиледи. Мындан тышкары Жан Кристоф Белиар Евробиримдик тарабынан Кыргызстанга берилип жаткан жардамды да белгилеп, мындан аркы кызматташууга даярдыгын билдирди. Евробиримдик жана Борбор Азиядагы коопсуздук жана саясат маселесине арналган диалог бүгүн Бишкекте башталат. Иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Угандасынын тышкы иштер министрлеринин орун басарлары, ошондой эле Евробиримдиктин баш катчысынын орун басары Жан Кристоф Белиар баштаган делегация катышат. Жыйында саясат жана коопсуздук маселелери талкууланып, тараптар терроризмге, зордукчул экстремизмге, маңзатка каршы күрөшүү жана чек ара маселелери боюнча маанилүү маселелерди талкуулашат. Катышуучулар бул жаатта кызматташууну күчөтүү жагдайын да карашат. Күн тартибинде Угандасындагы жана аймактагы туруктукту сактоо маселеси дагы бар. Евробиримдик Борбор Азиядагы Угандасындагы коопсуздук, маңзатташууга каршы күрөшүү жаатында аймактагы өнөктөштөрүн ар кандай программалар аркылуу колдоп келет. Саясат жана коопсуздук маселелери боюнча диалог уланып турат. Алгачкы жыйын 2013 жылы Брюсселде өткөн, кийинки жыйын келерки жылга мерчемделүүдө. АКШ президенти Трамп Пес болуундагы кризди чечүүгө жардамын сунуштады. Ак Үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Трамп Катардын эмири Тами бин Хамад Аль Тани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Катарды исламчыларды каржылоо агымдарын токтотуунун үстүнөн иш алып барууга чакырды. Президент тараптарга бир пикирге келүүгө жардам сунуштады. Зарылчылык болсо, Ак Үйдө да жолугушуу өткөрүүгө мүмкүн экенин айтты деп билдирди америкалык администрация. Күн мурун Трамп Твиттердеги баракчасына Катардын изоляциясы терроризмдин аякташынын башталышы болорун жазган. Буга карабастан, АКШнын коргоо министрлиги Пентагондун Катарга карата саясаты өзгөрбөй тургандыгын билдирди. 5-июнда Сауд Арабиясы, Бахрейн, Египет, Бириккен Араб Эмирлиги, Йемен, Мальдива жана Ливия Катарды экстремизмди колдойт деп айыптап, бардык алакаларын үзүшкөн. Расмий Доха дипломатиялык мамилелерди токтотуу куру сөзгө негизделген деп билдирүүдө. Кыргызстандын ун өндүрүшү 70% кыскарды. Бул маалыматты ун өндүрүшлөр ассоциациясы таратып, Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирдикке мүчө болуп киргенден кийинки 2 жылга жетпеген аралыкта ун өндүрүшү кескин азайганын билдирди. Тегирмечилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушевдин айтымында, чек аранын ачылышы менен унду сырттан ташуу көбөйүп, жергиликтүү өндүрүшкө чоң зыянын тийгизди. Жогорку кеңеш ушул аптада жергиликтүү ун өндүрүшлөрдү кошумча нарык салыгынан бошотуу тууралуу мыйзамды жокко чыгарган мыйзам долбоорун карайт. Ош шаарында Өзбекстандын Мукими театрынын гастролу өтүүдө. 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукими атындагы Өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын артисттери Жайдары келин спектаклин шаарыктарга тартуулашты. Аталган спектакль менен Мукими атындагы Өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын артисттери Ош шаарында жана Ош облусунун райондорунда бир апта жол бою гастролдо болушат.
Замира Кожобаева тааныштырууда, жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому nazattik.org сайтында жагышты сайтына жагыштырыларын эсиңизге сала кетейин. Биз эми баяндар топтомун өтөбүз. Дүйнөлүк банк 2017-жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап 2018-жылы кайра турукташарын болжолдоду. Бул тууралуу уюмдун баяндамасында көрсөтүлгөн. Ал эми экономика министрлиги менен улуттук банк болсо бул жаатта бир топ оптимисттик божомолдорун жарыялашты. Ошондой эле дүйнөлүк банк экономиканын күрөө тамыры болгон Кыргызстандын энергетика тармагы оор абалда калганын белгилеп, аны тез арада реформалоо жагы колго алынбаса маселе тереңдеп кетээри эскертилген. Кубанычбек Жолдошовдун экономикалык түрмөгү ушул темага арналмакчы.
Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында 17-жылы азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4% чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018-жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөттө тең экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкмөттө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономика да төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашоо да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. Өскөнгө резерв түзүлө элек, себеп деген инвестиция жок.
Ошондой эле дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2017-жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштаары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Ошондой эле тышкы инвестициянын кыскарышы жана Орусия менен Казакстандагы экономикалык абалга байланыштуу кыргызстандык эмгек мигранттарынын акча которуулары азая турганы белгиленген. Бирок экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев тескерисинче оптимисттик божомол үстөмдүк кылаарын айтып, экономикада аз болсо дагы туруктуу өсүш бар экенин билдирди.
Негизги соода өнөктөштүктүн экономикалык өсүүсүнүн калыптанышы да байкалып атат. Бул негизинен Казакстанда 3%, Белоруссияда 0.3%, Арменияда 6.6% өсүү болду. Ал эми Россияда болсо асман төмөндөө болду, бул 0.3% тегерегинде. Мындан тышкары жеке жактардын акча которууларынын таза агымы 2017-жылдын январь-февраль айларында былтыркыга салыштырмалуу 61% көбөйүп, 201.5 млн АШ түздү. Ушул көрсөткүч былтыр 125 млн долларды түзгөн. Мындан тышкары фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди берүү уланууда. 4 айдын ичинде 2,83 млрд сомдук кредиттер берилип, анын ичинен кайра иштетүүчү ишканаларга 6% үстөмө менен жылдын башынан бери 47 чарбакер субъектилерге 153.9 млн сомдук кредит берилди. Мындан тышкары керектөө насиялары боюнча бүгүнкү күндө 7.6% өсүү болду.
Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу Улуттук банктын божомолунда сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Эмгек мигранттарынан келчү акча которуулардын саны 2017 жылы 13.6% өсүшү мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Анткени менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Анда инфляциянын көлөмү тынымсыз өсөрү жана баалардын кымбатташы дагы белгиленген. Бирок ошол эле кезде экспорт 2.2% өсүп, Кыргызстандын өнөктөштөрү менен соода жүгүртүүсү кеңейе турганы айтылган. Кыргызстандын ички дүңөнүмү былтыр 3.8% түзгөн. Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчөсү Татьяна Валовая бул көрсөткүчтү төмөндөгүчө мактаган эле.
Среди государств Евразийского экономического союза именно Киргизия сейчас является лидером по темпам роста валового внутреннего продукта. В 2016 году в целом объем ВВП Евразийского экономического союза сократился в основном из-за сокращения роста ВВП в России и в Беларуси, а вот Киргизия является лидером роста. ВВП возрос на 3.8%. В 2017 году по нашим прогнозам также сократился. Граница очень высокий для нашего пространства темп роста ВВП 3.6%. И такие же, в общем-то, высокие показатели мы прогнозируем и на 18-й, и на 19-й год.
Ошол эле кезде экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев Евразиялык экономикалык комиссиянын бул баасын ашкере оптимисттик божомол катары кабыл алды. Анын айтымында жакынкы жылдары экономиканын оңолушу үчүн инвестициянын көлөмү көбөйүп, ишкердикти каржылаган банктык насыялоонун үстөк пайыздары арзандашы керек болчу. Экономист Мейманбек Абдылдаев Кыргызстан бул биримдикке кирген менен азырынча анын пайдасын көрө электигин белгиледи.
Оптимистик саясатты буларды ошондо айтышы мүмкүн. Себеп дегенде жанагы евразиялык базалык биримдиктин эмесин акташ керек да, саясий жактан айтып аткандан калоосу да, бул каалаганын реалдыгы кылып берип аткандагысы да. База түзүлгөндөн кийин жана прогноз түбөсө болот, моунча кетет, рост производство, айыл чарбасы мынча болот, анын переработкасы болот, экспорт мынча болот, сыяктуу база болбосо экспортко баары кетпейт. Ого там көп чакырышпродукциялар Казакстан менен Россиянын границасынан кайра келип атып түрөткү. Так что мындай эгер тенденция болсо бизде өсүү болбойт. Анан өндүрүш башка деле жок да бизде. Практически инвестиция этиш керек, жана беле турган кредиттердин баарын бериш керек. Процентный ставка төмөндөп атат да, коммерческий банктардын киришиси чоң болот. Бул эмне деген сөз? Ошолор байып атат да, алардын учредителдери кимдер? Ошо байлар эле, ошол эле чиновниктер. Анан процентный ставканы жогору кылганга аларга выгодно да.
Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков парламентте өкмөттүн отчетун берип жатып, 17-жылдын биринчи кварталында ички дүңөнүм 16-жылга салыштырмалуу 7.8% өскөнүн билдирген эле. Анын айтымында былтыр мына ушул учурда ички дүңөнүмдүн өсүшү 6.4% төмөндөгөн. Быйылкы жылдын 3 айындагы өсүш көрсөткүчү 16 жылдын аягындагы экономиканы турукташтыруу аракеттеринин жыйынтыгы катары сыпатталган эле. Ошол эле кезде оппозициялык күчтөрдүн төгөрөк үстөл жыйынында эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова, эгерде ички дүңөнүм өскөн болсо, анда эмне себептен бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөн жок, каражат каякка кеткен деген суроону кабыргасынан койгон жайы бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров кургак сандар менен чыныгы турмуштун ортосунда чоң ажырым бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Өзүңүздөр көрдүңүздөр, орточо пенсия канча болуп калды? 1 kg эттин баасы 2010 жылы канча эле? Бүгүн канча болуп атат? 1 литр бензиндин баасы 2007-2008 канча эле? Бүгүн канча болуп калды? Мына силерге жашоонун шарты. Ошол мезгилде 1 kW электр энергиясы канча сом эле? Бүгүн күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле? Бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай. Айтканын оз жаман, ыйлаганын көз жаман болуп атпайбы? Анда жөн эле моундай сандарды салыштырып койгула, өзүңөр карап көргүлө. Биз жыргап кеттикпи 7 жылдан бери, же тескерисинче аябаганда катуу артка кеттикпи?
Антке менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп, анын негизинде гана экономикалык көрсөткүчтөрдү жарыялап жатканын парламентте билдирген эле. Анын айтымында экономикалык көрсөткүчтөр өкмөттүн ишин атайлап көркөмдөгөн табышмактуу сандар менен шөкөттөлгөн эмес. Сооронбай Жээнбеков экономикада жылыш бар экенин, бирок анын деңгээли учурдагы өкмөттү дагы канааттандырбай турганын кошумчалаган. Ошондой эле премьер-министр экономикадагы негизги көйгөйлөрдү жашырбастан ачыкка чыгарып, аларды чечүүнүн жолдору иштелип чыгып жатканын билдирген эле. Ошондой эле ал тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары аймактарды өнүктүрүүнүн программасын ишке ашырууда чабалдык кылып жатканын белгилеген. Мунашандыктан ал өлкөнүн өнүгүү чекиттерин аныктап, пилоттук долбоордун негизинде курамына 20 шаар жана район борборлору кирген аймактардын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн ишке киргизүү программасы бекитилгенин жарыялады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жакында өкмөт жыйынында биринчи кезекте аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө басым жасала турганын билдирген эле.
Экономикалык ишмердүүлүккө жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоого жетиштүү деңгээлде көңүл бурулгандыгы калк арасында миграция күч алышына алып келди. Региондордун өнүгүү проблемаларын чечүү үчүн өкмөт тарабынан региондордо өнүктүрүүдөгү колдонулуп жаткан багыттар кайрадан каралып чыкты. АЭС-тин жана үчүнчү өлкөлөрдүн рыноктарына жергиликтүү продукцияны экспорттоо үчүн бир катар агро өнөр жай ишканалары белгиленди. Концепциянын ишке ашыруунун планын иштеп чыгуу максатында өкмөттүн облустардагы айрым укуктуу өкүлдөрүнө бир айдын ичинде жер жерлерде иштеп жаткан кайра иштетүүчү айыл чарба ишканалары жана келечекте ишке киргизүүчү кубаттуктар боюнча деталдуу анализ жүргүзүлсүн.
Ошол эле кезде өлкөнүн өнүгүү чекиттерин аныктоо боюнча долбоорду иштеп чыккан экономика министрлиги тармактык жана урбанистикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сырткы жана ички инвестицияларды экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө багыттоо маселеси чечилип жатканын жарыялаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарам укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен уюштурулган маекти уктурабыз. Ага чейин кабарлардын учкай мазмуну. Иранда Ислам мамлекети радикал тобунун кечеки кош кол салуусунан 13 өмүр кыйылганы маалымдалды. Президент Хасан Роухани бул окуя Тегерандын террорго каршы күрөшүн күчөтөрүн билдирди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөн Кулчотоновдун соту уланат. Британияда бүгүн Общиндер палатасына шайлоо өтөт. Евробиримдиктин тышкы байланыштар кызматынын башчысынын орун басары Жан Кристоф Бильяр Бишкекке расмий сапар менен келди. Дональд Трамп Перс булуңундагы кризисти чечүүгө жардамын сунуштады. Кыргызстандын ун өндүрүшү 70% кыскарганын ун өндүрүүчүлөр бирикмеси маалымдады. Ошто Өзбекстандын Мукими театрынын гастролу өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен маекти угуңуз. Облус башчысы кесиптешим Бакыт Асановго ишмердиги жана пландары тууралуу кеп салып берген.
Узарбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына жогорку кеңештин депутаттыгынан облус башчылыгына барганыңызга 3 айга жакын убакыт болуп калды го дейм.
2 жарым ай болду.
Депутат кезиңизде ушул облустагы абал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип, көйгөйлөрдү көтөрүп, анан айрым учурда мындай сын пикирлерди да айтып келчү элеңиз. Анан облус башчылыгына баргандан кийин мындай эмне өзгөрүүдө өзгөрчү эмнелер бар экен?
Өзгөрчү көп нерсе бар да. Негизинен мен ойлодум ошо губернатор болуп баргандан бери эл менен жолугушуп атабыз да. Элдин ушу көз карашын өзгөртүшүбүз керек да. Жакшылык жака дегендейчи. Анан эмнени байкап атам, биз айылдарга барганда ушу эстелик тургузат элек. Теги баатырыбыздын 200 жылдыгы, бул акыныбыздын 90 жылдыгы деп сөзсүз түрдө баягы тарыхты унутпашыбыз керек да.
Тояш.
Акыркы убакта ушу тарыхты карагандай, артка кылчайгандай эле мааниде жүрөт да элдин көбүчү. Анан мен өзүм ойлодум да, биз келечекти карашыбыз керек да. Келечекке мындай кенен-кенен кадам туташыбыз керек да. Келечек бул билим берүүдө да. Балдарга билим беришибиз керек да. Ошол багытта иштешибиз керек да. Анан ошол багытта мисалы мектептердин сапаттуулугу эмнени өзгөртүш керек? Биз мен баягы критикалап жүргөн жерим бул курулуштун сапаты болчу да. Мисалы ошол Ысык Көл өнүктүрүү фондунан, ошондой эле республикалык бюджеттен мектеп, больница, бала бакча, спорт залдар салынып атат да. Бирок өкүнүчтүүсү 1 жыл 2 жылга жетпей баягы жараңга кеткени да бар, көгөрүп көп чыттанып жабылып калгандары да бар да. Ошондой болбош үчүн ошо курулуштун сапатын контролдошубуз керек да. Ошол багытында иштер болот да көп.
Негизи эми Ысык Көл бул мындай өзгөчө аймак Кыргызстан үчүн да, жалпы эле Борбор Азия регион үчүн делечи. Анан жайдын келиши менен эле ушу Ысык Көлдөгү туристтик сезонго даярдык кандай болуп атат, быйыл эмне өзгөчөлүк болот деген маселелер жаралат эмеспи? Мына быйыл кандай даярдык жүрүп атат? Анан акыркы 2-3 жылдан бери ушул туристтик сезонго Балыкчы Корумду жолунун толук бүтпөй атышы мындай кедерик болуп келаткандай да. Быйыл эмне өзгөчөлүк болот? Анан Балыкчы Корумду жолунун бүткөрүү боюнча эмне аракеттер көрүлүүдө?
Быйыл эми
жылдагыдай эле болот даярдык. Анткени мыйзам өзгөргөндө эле жок, мыйзам боюнча талаптар бар да баягы ошол эс алуу үйлөрдүн ачылышы боюнчачы. Бирок быйылкы өзгөчөлүк, мисалы биз азыр ар бир үйдү инвентаризация кылып атабыз да, жана конок үйлөрдү. Анткени биз буга чейин бул пансионатта мисалы 500 орундук пансионат дейбиз да, анан айылдын ошол жашоочуларын санайбыз да, анан ушунча адам жайылма мезгилинде болот деп, мисалы суу менен камсыз кылуу боюнча жана салкындуу сууларды тазалоо боюнча ошол менен алып келатабыз да. Ар бир үйдө бери жагы 30, ар жагы 60, 100 чейин койко местолор бар да. Баары конок үй болуп калган, аз көбүчү андайлар көп, алардын тизмесин алышыбыз керек. Бул биринчи жагы. Ошол кийинкиге азыр проекттер кирип атат да, мисалы азыр Балыкчы, Каракол, Чолпон ата шаарларына салкындуу сууларды тазалоочу жайларды баягы борбордоштурулган чоң кылып курулат. Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр келип эксперттер, специалисттер иштеп атат. Жанагы канча адамга расчет кылышыбыз керек деп эсебинче биз айтып атабыз. Мисалы азыр Чолпон ата өрөөнүндө боз тери, кара ой айылдарын кошкондо дагы бир 70-80 миң киши боло турган болсо, эс алуучулар менен кошкондо, анда 200 000 эсеп чыгарып бергиле. Анткени перспективаны карашыбыз керек да. Өсөт, 10 жылда өсөт, 20 жылда өсөт, ошого карашыбыз керек да деп, анан ошонун баарын эсептеп чыгуу боюнча азыр иштер жүрүп атат. Паспортизация иштери жүрүп атат. Туура айтасыз, былтыр 12 пансионатка предписание берилген экен иштебесин деп, жанагы очной сооружениеси жок деп, ошонун 4 былтыр эле ремонт кылып алган экен өзүлөрүнүкүн. 8 бүгүнкү күндө турат. Ошол 8 ачпаганга мен тапшырма бердим. Бирок мүмкүн алар быйыл ремонт кылып, же болбосо кошуна пансионаттарга кошулуп ала турган болсо, анда мүмкүнчүлүгү болот да, иштей берсин да. Бизнес жүрө берсин, иштей берсин. Бирок бизнестин да жоопкерчилиги болуш
керек. Тейлөөнүн сапаты.
Тейлөөнүн сапаты, жаратылышка болгон мамиле, коопсуздук боюнча шарттарды коюп атабыз. Алар мурунда эле коюлуп келген, иштеп атышат. Бирок азыр техниканын өсүшүнө байланыштуу видео камералар ар бир пансионатта, ошо көл жээгинде болот, айылдын ичинде жана адамдар көп чогулган базарларда видео камералар орнотулуп атат. Айыл өкмөттөр тарабынан орнотулуп атат, мэриялар тарабынан, ошондой эле пансионаттар тарабынанчы. Жол боюнча маселе, Балыкчы орун жолу былтыртан башталган. Бул былтыркы сезонго баягы кедергисин тийдирди деп элдин көбү айтып кетет, бирок мен ага кошулбайм. Бул курулуш, бул дагы жакшылыктын белгиси, мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, ошондуктан курулуш болуп атат, жол салынып атат деп мындай жакшы ниетте кылышыбыз керек да. Мисалы былтыркы сезондо Казакстан менен Россиядан туристтердин аз болуп калганын бирден бир себеби бул экономикалык абал өзүлөрүнүн ошол мамлекетте. Мисалы мурдагы жылы $30 мисалы ысык көлдө орто баа менен $30 деп койсок, $30 $4,500 болчу 2015 жылы. 2016 жылы 10,500 болуп калды да. Ну айлык акылары
айырмачылык
ашып кетсе бир 20% өстү да, ошондой айырмачылык болуп калды дагы, баягы төлөө мүмкүнчүлүгү чектеле баштады да казактардын. Ошондуктан баягы азайып калды десек болот. Быйыл бирок иш жүрүп атат. Азыр Ташкенттен 4 июлда Ташкент шаарынан Тамчы аэропортуна биринчи авиа рейс башталат, жай мезгилинде болот. Новосибирск шаарынан дагы быйыл ачылып атат. Мурункудай эле Ош шаарынан да рейстер болот. Бул авиа каттам боюнча болот. Андан кийин 20 июнга чейин Тамчы айылынан Чолпон ата шаарына чейинки жана жолдун тилкеси курулуш иштери бүтөт. Мындай айтканда түз.
Кайсы мөөнөткө чейин?
20 июнга чейин. Андан кийин жол иштери да улана берет, бирок жанагы туристтерге көп зыян келтирбеген жерлерде улана берет да.
Анан Кыргызстанда эле эмес, мына жалпы дүйнөдө экология деген маселе абдан курч болуп атпайбы? Ал бул ысык көлдө өзгөчө. Ысык көлдүн экологиясын сактайбыз деп көп сөздөрдү айтып келебиз. Бийлик башындагылар, жалпы жарандар, анан көл жээгиндеги пансионаттар өзүнүн салкындуу сууларын ушул көлгө агызып коюп, бул жаатта мындай көп маселелер бар экендиги белгилүү да, абал чеке жылытпастыгычы. Албетте, эми бул жерде баардык жарандардын жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылабыз. Бирок жергиликтүү бийликтин дагы жоопкерчилиги, анын жигери, аракети өзгөчө болуш керек да. Бул жаатта маселен экологияны сактоо боюнча сиз эмне ишти аткарууну максат кылып атасыз?
Биз экология деген бул өтө мындай кеңири түшүнүк да. Мисалы экологиянын маселеси болгондо ушул токой чарбаны карайбыз, жаныбарларды коргоо боюнча карайбыз. Мисалы азыр Агыл бир боюнча проекттер бар, ошол эле тиги Аркар Кулжа боюнча проекттер бар. Андан тышкары көлдүн өзүн, сууну сактайбыз, көлдү, акваторияны, анын ичиндеги балыктарды сактайбыз деген проекттер бар. Андан тышкары айланы чөйрөнү коргоо да. Ал жерде жана сиз айтып аткан кичине абайлап айтсаңыздар, тиги пансионаттардыкы көлгө куюлуп атат деген андай факт эле жок чынын айткандачы. Пансионаттар эч качан көлгө куюлган эмес. Иштебеген пансионаттар өзүн баягы ачысыной иштебей калган убакта ошол жерге чогулуп тургандар болгон да, бирок анын баарын азыр катуу көзөмөлгө алынган. Мындай аларга эми аё жок да, алар жабылат, иштебей эле койсун. Анткени бул көл жеке эле биздин көлдүктөрдүн же Кыргызстандын бул дүйнө жүзүндөгү бир уникалдык нерсе. Бул көл биосфералык территория болуп ЮНЕСКОнун коргоосунда турат да, Ысык Көл областынын жалпы областы. Ал жерде өскөн өсүмдүк, ошол жанагы өндүрүлгөн продукциянын баары экологиялык таза деп мындай айтканда өзүнчө бир бренд да, муну да биз пайдаланышыбыз керек да. Бирок көл боюнча жана андай маселе бар, браконьерлер менен күрөш жүрүп атат.
Тазалык маселеси боюнча экология дегеним да, ошол көлдүн тазалыгына байланыштуу. Маселен, буга чейин бир 2-3 тасма да чыгып кеткен көлдүн ичиндеги таштандылар ар кандай. Мына ошол жаатта, маселен, көлдү тазалоо боюнча жашылдандыруу жаатындагы иштерди
3 айлык жарыяланган март айынан баштап, баягы ишембиликтер боюнчачы, ошо көрктөндүрүү, тазалоо иштери, ал мындай айтканда ийгиликтүү өттү десек болот да. Ушул Бишкек шаарынан коомчулук, активисттер, волонтерлор өзүлөрү сунуш беришти. Эко Деми деген коомдук фонд сунуш берип, ушу көлдүн тегерегинде жана пансионаттардан тышкаркы мындай айтканда пляждар барго, баягы эс алган элдер барго, ошолорду тазалоо боюнча экинчи этабы ошол эле Эко Деми сунуштап атат. Аквалангистерди чакырып атабыз, 40-50 аквалангистерди, мындай профессионал аквалангистерди келсе, биз жатканын жол аскотун баягы таап берсек, тамак ашын, алар ошо 1-2 күн көлдүн ошо адамдар көп түшкөн жерлердеги жанагы суунун астындагы мусорду чогултканга жардам берсе деген сунушту бердик. Бул июль айларына деп, кичине сууда жылысын деп, баягы абалга жараша июль айларында ал жагынан иш жүрүп атат да. Бирок биз ошондой точечный бүгүнкү күндө баягы өрт өчүргүчтөй болуп иштебей, биз профилактика кылалы деп атабыз да. Ошол убакытта 26 май күнү дагы семинар өттү, пансионаттын жетекчилери чогулуп, бул мусорду, таштандыларды биз сортировка кылалы деп атабыз да.
Ысык Көлдөгү туризмди жалпы эле мындай жайкы туризм эмес, кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча буга чейин бир катар максаттар коюлуп келди эле. Анын алкагында лыжа кластерин, тоо лыжа кластерин түзүү боюнча бир катар өкмөттүн тапшырмалары да бар эле да. Бирок бул жаатта мындай акыркы учурда бир аз солгундап кеткендей, анын бир жыйынтыгы көрүнбөгөндөй сезилет да. Ушу тоо лыжа кластерин түзүү боюнча эмне пландар бар, анан эмне жыйынтыкка жетишилди буга чейин?
Эми азыр пландар ошо 4-5 базаны, толужа базасын тандап алышкан мурун, мындай айтканда проект кылып, долбоор кылып, анан ошол жерлерге инвестор тартабыз деп. Анан бүгүнкү күндө баягы мыйзамдык база кичине чийки болуп турат да, ошо инвесторлорду ошол именно тоо лыжа базасына кластерге тартыш үчүнчү. Анан азыр бир мыйзам долбоору даярдалып атат, ошол тоо кластерин өнүктүрүү боюнча мыйзам долбоору жазылып атат да. Жакын арада жогорку кеңешке кирет ал мыйзам. Ага кызыктар, депутаттар бар ошону колдогонго. Эмне үчүн дегенде, ал бир каракол базасы менен лыжа базасы менен азыр каракол шаары мындай айтканда өнүгүүнүн жолунда болуп атат десек болот да. Эгер ошол регионго 5 лыжа базасы салынса, анда каракол эле эмес, Түп, Аксуу, Жетегүз райондорунда да көп жумуш орундары пайда болот да. Ошонун алкагында азыр Челпек тоосунда бир лыжа базасынын проектиси бүтүп калыптыр. Биз кечээ күнү эле премьер министрдин катышуусу менен жана Карагат деген заманбап мейманкананын ачылышына катышпадыкпы? Ошол мейманкананы ачкан адамдар, инвесторлор өзүлөрү көргөздү проектини. Ошол жерге мини гестер салынат экен, ошол гестен тиги лыжа базасы мындай айтканда камсыздалат экен электр энергия менен.
Мыйзамдык база керек деп атасыз баягы, бирок ошол аны салууну, куруну, акча жумшоону каалаган инвесторлор бар экен, маселен ошо Карагаттан башка
бар, кызыккандар бар, бирок алардын да бир өзүнүн шарттары бар да. Анан мындай да, биз деген инвестор деп эле чет өлкөдөн издеп атпайбыз, биз өзүбүздүн ички инвесторлорду ошого стимулировать этишибиз керек да. Анткени акчасы бар адамдар бар бизде, Кыргызстанда бар, бирок эмнегедир коркуп мындай айтканда алып чыгышпайт да, акчасын салышпайт. Ошолорго бир стимул беришибиз керек да бизче. Аны ошол мыйзам чегинде иштеп чыгышыбыз керек. Кандай стимулдар, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүшүбүз керек, оюн угушубуз керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаевдин маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев баяндарды сизге сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Көңүл бурганыңызга рахмат.